بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah intee ayuu leeg yahay qasaaraha ka dhashay dagaalka 11 bil jirsaday ee ka socda magaalada Qasa maxaa ka dhashay xasuuqyada sida maalinlaha ah ay sahaynada u geysanayaan waxaan soo gudbin doonaa tirakoob uu soo saaray maamulka Qasa qaraxyo ay rasaas culus oo maanta laga maqlay magaalada Bamako ee caasimadda wadanka Mali maxaa ka jira in la weeraray saldhigyo ciidan mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin oo soo saaray tirakoob ay ku faahfaahinayaan qasaaraha ka dhashay howlgalladii ay fuliyeen bishii safar oo dhagta dhiiga loogu daray boqolaal cadow ah waddanka suudaan oo laga soo tabiyey dhacdooyin yaab leh iyo mahadooyinka ay shacabku ku ugaarsanayaan labada jeneraal ee talada waddanka ku loolamaya qodobada kale ee caalamul yoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah saldhigyada yahuudda ugu muhiimsan oo la jabsaday lagana daabushay sanad hubaah oo xaddaaf ah haddaba saameyn intee le'eg ayay tani ku keeni kartaa askarta sahaynada xoga cusub oo daaha ka rugaya in sirdoonada ruushka iyo shiinaha ay si wada jir ah uga howlgalayaan qaaradda Yurub waxaad kaloo maanta maqli doontaan cunto xumo iyo hoos u dhac ku yimid korinta carruurta oo ka dhalatay xaalufin lagu sameeyey dhul aad u ballaaran oo ku yaala keymaha dalka Indonesia haddaba musiibo intee le'eg ayaa ka dhalan karta marka bini'aadamka uu xaalufiyo dhirta deegaanka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waahgaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha Rabiicul Awwal sanada 1446 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa tan iyo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar weerarkii lagu qaaday maamulka isugu yeeray Israa'iil ee lagu deegaamayay dhulka barakeysan ee Filistiin magaalada Qasa ayaa martigelinaysa weeraro wuxuushnimo oo lagu tilmaami karo kuwa isirsifayn ah oo yuhuuddu ay ku baabi'inayso dadka iyo deegaanka tirakoob cusub oo soo saaray maktabka warfaafinta xukuumadda Qasa ayaa si weyn loogu qaadaa dhigay tirada iyo nambarada dadka dhintay kuwa nolosha lagu la'yahay tirada dhaawacyada kuwa bukaanada ah ee qaba cudurrada raaga nambarka dhimashada tirada carruurta uur ku jirta ah ee la umula dooxay waxyeelada iyo xaaladaha adag ee ka dhashay duulaanka waana ixsaayaad xambaarsan murugo qalbi taabad ah soona gudbinaya xasuuqa Qasa ka socda dagaalka magaalada Qasa ayaa galay maalinkii 347 sida lagu sheegay tirakoobka ciidanka yahuuda inta dagaalka uu socdo waxay geysteen wax ka badan 3584 xasuuq waxayna ka dhigan tahay celcelis ahaan in maalintii ciidanka sahaynada ay geysanayeen wax ka badan 10 majzaro markaan eegno dhanka khasaaraha bishariga isku darta wadarta shuhadada iyo dadka nolosha lagu la'yahay waa 10 iyo 2 kun 206 ruux tirakoobka ayaana lagu sheegay in dadka dhintay ee isbitaalada la soo gaarsiiyay ay gaarayaan 4,206 ruux. Tirada caruurta ku shahiiday duqeymaha iyo dagaalada Gaza ayaa iyagana gaaraya 16,795, oo 171 ka mid ah caruurtaasi ay ahaayeen kuwa markaa dhashay. Tirada caruurta ee halka sano ka yar ayaa nambarkooda iyagana lagu sheegay 710. Haddii kuwaas ay u dhinteen duqeymaha iyo rasaasta cadowga, sidoo kale waxaa la soo diiwaan geliyey 36 ruux oo u geeriyooday gaajo, taasoo ka dhalatay xisaarka la saaray muslimiinta ku nool Gaza. Tirakoobka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay inta uu la eg yahay geerida safmarka ah ee saameysay reer Gaza, si gaar ah dumarka muslimaadka ah. Tirada la diiwaan geliyey ayaana lagu sheegay 11,378. Sidoo kale waxaa inta weerarkan uu socdo Gaza ku shahiiday in ka badan 885 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka, kuwaasoo ka howlgalayay cisbitaalada kala duwan ee magaalada, iyo 83 ruux oo ka mid ahaa hay-adaha gurmadka degdega ah ee howlaha badbaadinta ka fuliya goobaha duqeymaha ay ka dhacaan. Dhinaca wariyaasha ayaana la sheegeen inta dagaalku uu socdo iyagana ay gaarayaan 173. Waxaa sidoo kale ka mid ah tirakoobka shuhadada 520 ruux oo laga soo saaray xabal wadareedyo ee yuhuuddu ka dhex sameeyeen cisbitaalada. Dhanka dhaawaca waxaa la soo diiwaan geliyey 95,307, boqolkiiba 69 dadkaas ayaana waxay isugu jiraan haween iyo caruur. Sidoo kale yuhuudda ayaa beegsaday in ka badan 180 xarun oo gabi ahaanba baaba'ay. Tirakoobka ayaa sidoo kale lagu xusay in 19,000 oo caruur ah ay la nool yihiin waalid la'aan amba midkood uusan u noolayn. Waana xaalad adag markii canug uu la daalaa dhacayo nolosha hardanka, daryanka madaaficda iyo sawaariiqda, haraadka iyo daryeel la'aanta ay u sii dheer tahay waalidiintiisa oo la dilay. Tirakoobka ayaa sidoo kale ka tegin caruurta qarka u saaran geerida ee sababta ay u tahay nafaqadarida iyo cuntayarida, ku darsoo waxaa 131 maalin albaabada ay u laaban yihiin dhammaan wadooyinka gala Gaza oo aysan jirin wax galaya gudaha amba ka soo baxaya. Intaa waxaa sii dheer oo tirakoobka lagu xusay inay jiraan 210,000 oo dhaawacyo ah una baahan caafimaad dibadda ah oo gudaha Gaza wax looga qaban waayey. Dhanka kale waxaa la shaaciyey tirada dadka la dhiban cudurka kansarka ee qarka u saaran dhimashada, kuwaas oo gaaraya 3,000 oo ruux oo u baahan daaweyn iyo gargaar degdeg ah, hase ahaatee aysan filayn. Waxaa sidoo kale la soo diiwaan geliyey dad ka badan 3,000 oo kale oo iyagana qaba cudurro kala duwan una baahan caafimaad dibadda ah, maadaama xaalkooda wax looga qaban waayey gudaha Filistiin iyo magaalada Gaza ee Hulcisa. Sunta iyo kiimikada ka dhalatay hubka culus ee lagu garaacayo Gaza ayaa sababtay inay dilaacaan cudurro badan oo ay ka mid yihiin cudurrada loogu yeero kuwa dilaaga ah. Hase ahaatee, magaalada Gaza ayaa laga soo tirakoobay dad ka badan 1,700,000 in ay qabaan cudurrada ku dhaca caloosha, kuwaasoo ah natiijada ka dhalatay barakaca xaddaafka ah, iyo 71,000 oo ruux oo qaba cudurrada faafa, iyo 60,000 oo dumar ah oo khatar wajahaya sababo ku aadan daryeel la'aan iyo baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee jira. Dhanka barakaca markaan eegno, tirakoobka ayaa lagu sheegay inay barakaceen 2,000,000 oo qof, kuwaasoo xaalad hubanti la'aan ah ku nool, ma haystaan daryeel caafimaad, baad iyo biyo, hase yeeshee ma ahan kuwa ka quustay raxmadda Alle, waana saabirin adag oo kaashanaya Rabbigooda casiiska ah. Ama markaan eegno tirakoobka dadka qaba cudurrada raaga, waxa ay gaarayaan 35,000, kuwaasoo loo diiday in daawo la gaarsiiyo. Markaan eegno burburinta iyo beegsiga xarumaha inta dagaalka uu socdo, Yahuudda ayaa dhulka la sameeyey wax ka badan 200 oo xarumood oo ku shaqeynayay maamulka Gaza. Waxay sidoo kale Yahuuddu beegsadeen oo ay ciidda la sameen 125 dhismo oo isugu jiray madaris iyo jaamacado. Waxay sidoo kale qayb ay ka burburiyeen in ka badan 336 xarumood oo jaamacado iyo madaris ah. Tirada shuhadada ardayda jaamacadaha iyo iskuulada ayaa tirakoobka lagu soo bandhigay, waxaana lagu sheegay 11,500 oo arday, kuwaasoo si gardarro ah loogu xasuuqay Gaza. Waxaana la shahiiday oo la soo diiwaan geliyey 710 macallimiintooda ah oo isugu jiray rag iyo dumar. Duqeynta bahalnimo ee Gaza ka socota waxaa sidoo kale ku shahiiday 115 culimo iyo macallimiin wax ka dhigayay jaamacadaha. Cadowga sahayu saliibiga ah ayaa dhulka la simay in ka badan 611 masjid, sidoo kale duqeynta indha la'aanta ah ayaa beegsatay meelo kala duwan iyo goobo ay dadku isugu yimaadeen waxayna yahuuddu burburiyeen oo ay shaqada ka saareen in ka badan 34 isbitaal oo dadka siinayay adeegyo caafimaad duulaanku wuxuu sidoo kale beegsaday 162 xarumood oo kuwa caafimaadka ah duqeymaha ayaa sidoo kale lagu burburiyay 131 ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega ah sidoo kale yahuudda ayaa beegsaday dhismayaasha taariikhiga ah iyagoo burburiyay ilaa 206 ka mid ah cadowga ayaan sidoo kale aysan ka badbaadin xarumaha biyaha iyo korontada ee ka mid ah waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah waxaa la xaqiijiyey in duqeymahooda ay ku burburiyeen 700 celbiyood kuwaas oo biyaha siinayay magaalada iyo nawaaxigeeda ugu dambeyn magaaladan dulmadiidka ah ee Qasa waxa ay wajahaysaa xaalad culus oo aan horey u soo marin duqeymaha cadowga ayaana beegsanaya kaabayaasha muhiimka ah sida ceelasha isbitaalada xarumaha korontada wadooyinka guryaha ay dadka degan yihiin iyo goob kasta oo aamin u noqon karta shacabkan muslimka ah ee lagu gardarooday وهجاك إن كان واحد كسر دواتن حبنتي ورجيسدا وحالا بهل كان كسر جديا ولكن إلياس عبد الله
سيبود ما صنت هيدج استيال واحد كسر دواتن حبنتي ورجيسدا عالم كا أو حبنت مال الله أو أن كفاق الندع دوين كاي وح كقرآن قار كمد آه ورجيسدا كسب حد ندا waxaan ugu horeyn xubinteena ku daafureynaa warbixin ay daabacday magaalada Le Figaro taasoo ay uga warbixinayso wariyaal reer galbeed ah oo booqday waddanka Suudaan iyagoona soo tabiyay dhacdooyin la yaab leh iyo mahadooyinka ay shacabka u geysanayaan labada general ee mudooyinka dambe ku loolamaysa talada waddankaas waxay ugu horeyn warbixintan daaha ka rogeysaa caasimada waddanka Suudaan Khartoum oo mar ahaan jirtay jawhar dhalaasho oo isku bedeshay goob ay dhig badani uu ku daato oo haddii aad wadooyinkeeda yaryar martana aad arkayso meel waliba inuu daadsan yahay meyd fara badan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. Saxafiyiinta halkaasi booqday ayaa isugu jiray kuwa ka soo kala jeeda wadamada Mareykanka iyo Faransiiska, misena ka howlgalaya majaladaha New York iyo Le Figaro. Waxay soo bandhigeen sawirro muujinaya xaqiiqda dhabta ah ee dalka Suudaan kadib muddo sanad iyo dheeraad oo dagaal ah. xogtu waxaa ay tibaaxaysaa in waddanka intiisa badan ay burburiyeen colaadahan ayna dhif iyo naadir tahay inaad aragto dhismayaal qurux badan xilliga aad ku dhex socdaalayso gudaha caasimada Khartoum sawir qaaday Ifro Brykhead oo ka tirsan wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sawiray isaga oo si gaar ah u qaaday waxa soo bandhigtay majalada Le Figaro waxaana markii aad si guud u fiirisa sawiradan ku muuqanaya xaqiiqda dhabta ah ee dagaalada ay hurinayaan Generalada Abdul Fitah Al Burhan iyo Maxamed Hamdan Doglo sidoo kale warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegay in nolosha dadka wali baaqiga ku ah gudaha Suudaan ay tahay mid liidata malaayiintii barakacdayna ay xaalado adag ku wajahayaan dalka dibadiisa sidoo kale wariyashan reer galbeedka ah waxay daaha ka rogeen in guulihii ugu dambeeyay ee ay xaqiijinayeen kooxaha gurmadka degdeg ah ay sababtay in waddanka ay ku sii fidaan maalinba maalinka ka dambeysa ayna sii laba jibaaraan dilalka ay geysanayaan qafaalka kufsiga oo ay weli sii dheer tahay qaraxyada ay ku xirayaan goobaha la filayay inay isugu yimaadaan dadka faraha badan waa sida ay warbixintu sheegtay sidoo kale wariyashan reer galbeedka ah waxay daaha ka rogeen in madaaficda ay dhinacyadu isdhaafsanayaan ay tahay sida rasaasta oo kale waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay arkeen dad meyd ah oo ay rasaastu la tagtay oo lagu aasay afafka hore ee gurigooda weliba si jirkooda uu dhinac ka soo muuqdo taasoo xayawaanadka u fududeyn kartay in si sahlan ay meedka kula soo baxaan saxafiyiintan oo marku dhex lugeeyay caasimadda gudaha Khartoum waxa ay sheegeen in goobaha ugu bilicsanaa magaalada ay ku arkeen qolfoofta dad mar horey dhintay. Goobta aan ku arkeenna dadkii horey u dhintay waa santraalka magaalada, gaar ahaan halkii ay ku yaalleen safaaradaha iyo hoteelada ugu qaalisan Suudaan. Waxaa sidaas yiri mid ka mid ah saxafiyiintii reer galbeedka ee halkaasi booqashada ku tagay. Warbixinta La Figaro oo sii socota ayaa lagu sheegay in qaxooti lagu qiyaasay in ka badan 10 milyan oo qof ay isugu soo urureen xuduudaha dalalka Jaad, Koonfurta Suudaan, Masar, Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. In ka badan kala bar dadkaas waxa ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin sida ay warbixintu caddeynayso heerka macluusha meesha ugu sarreysa. Warbixinta La Figaro iyo booqashada wariyaashan reer galbeedka ah waa ay dheereed, balse nuxurkeedii ugu muhiimsanaa ayaa ahaa inta aan soo xusnay, waxayna si guud daaha ka rogaysaa xaaladda dalka Suudaan iyo nolosha dhabta ah ee ay wajahayaan dadka Suudaaniyiinta ah ee ay korkooda ku loolamayaan jenraalada kala ah Cabdilfitaax Al-Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Dooglo. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Al-Bawaaba ee ka soo baxda dalka Urdun oo daabacday maqaal ay ku qaada dhigayso jabsi loo geystay mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee uu leeyahay maamulka isugu yara Israa'iil. Waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay koox aanan weli heybtooda si rasmi ah loo shaacin misena hubaysan ay u dhaceen saldhigga lambarkiisu uu yahay 906 oo ay Yuhuudda ku lahaayeen koonfurta dhulka ay xoogga ku heystaan ee xadka la leh marinka Gaza. Waxayna xogtu intaasi ku dareysaa in raggan ay halkaas kala baxeen agab militari oo ku jiray ilaa 18 kontainer oo yiilay gudaha xeradaasi. Waxaana kontainerada sida ay warbixintu tibaaxaysa ka buuxay rasaas, jaakadaha xabadu aysan karin, qalabka habeenka wax lagu arko iyo agab militari oo kale oo dhammaystiran. Ragga halkaas weerarka ku soo qaaday ayayna ugu dambeyn u suuragashay in halkaas ay uga baxaan qaab nabadaysan, weliba iyagoo daabushay dhammaan agabkii halkaas yiilay. Ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu oo warbaahinta la hadlay falkaas kadib ayaa sheegay in tani ay tahay mid aysan qaadan karin, ayna ku dhaqaaqi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan cidda rasmiga ah ee ka dambeysa falkan, isagoona u muuqday mid hanjabaad dadban u diraya dhammaan dadka Filistiiniyiinta ee barakacyaasha ah ee ka ag dhow aaggaasi. Waxay midan dabcan ku soo beegmaysaa sida ay warbixintu tibaaxayso xilli ay ciidanka Yuhuuda cabsi xoogani ay ka qabaan dhanka Koonfurta Lubnaan, waxaana midan lagu tilmaamay dharbaaxa adag oo ku dhacday ciidanka Yuhuuda ee ku sugan koonfurta dhulka ay xoogga ku heystaan. Innagoo markan ku sii siqayna gabagabadii xubinteenna, waxaan markan soo qabanayaa majalada Politico ee ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday warbixin xasaasi ah oo ay daaha kaga rogayso in sirdoonnada Ruushka iyo Shiinaha ay muddooyinkan dambe si wadajir ah ay uga howlgalayaan waddamo badan oo dhaca qaaradda Yurub. Sida xogta warbixintu ay tibaaxayso, midan ayaa ah tallaabo iskaashi oo aanan xad lahayn oo ay si wadajir ah ugu heshiiyeen labadan quwadood oo horey ay uga dhexaysay aragti ah in si wadajir ah loo wiiqo awoodda reer Yurub. Waxaa hadda lagu soo warramayaa in Shiinuhu uu adeegsanayo wakiilo sirdoon oo Raashiyaan ah, kuwaas oo qayb ka ah siyaasadda dhaqaalaha iyo hay'adaha saameynta leh ee ku yaala dalalka Yurub. Saxiifadda oo soo xiganaysa saraakiil iyo falanqeyaal kala duwan oo uu ka mid yahay madaxa sirdoonka gudaha dalka Czech Republic ayaa sheegtay in xukuumadaha Beijing iyo Moscow ay hadda si wadajir ah oo weliba xoogan ay uga wada shaqeynayaan wiiqidda awoodda reer galbeedka, guud ahaan daciifinta taageerada Ukraine ay ka helisay qaybaha kala duwan ee reer Yurub. Iyo xitaa waxaanan meesha ka marneyn kala geynta dimuqraadiyadda xorta ah ee ay sheegtaan inta badan wadamada reer Yurub. Sababta ka dambeysa arrinkan keliya ma ahan isku dubarid iyo adeeg siyaasadeed oo midaysan oo ka dhexeeya labadan waddan, laakiin xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in labadooduba ay ka soo horjeedaan galbeedkan hadda u muuqda midka wadajirka ah, ayna doonayaan in ciidda ay afka u geliyaan dhammaantood. Waa nuqul ka mid ah hadal uu yiri madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Czech Republic oo lagu daabacay gudaha warbixinta Politico. Waxa uu ugu dambeyn maqaalku daaha ka rogayaa in muddooyinka soo aadan si aadaha looga cabsiqbay in baarlamaanada Yurub ay soo diiwaangeliyaan falal argagax leh oo ay gadaal ka maamulayaan xukuumadaha Beijing iyo Moscow. Gudahaanina haas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Waxaan iminkana idinku wareejinayaa dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siyaan baqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamulyoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ولي وحد جيسانيسان برامجك عالم اليوم قيبيه سيد حنا ونسلم رينا wararka ka imaanaya wadanka Maaliya ayaa ku waramaya in subaxnimadii hore ee Saaka qaraxii ee rasaas xoogan laga maqlay qayb ka mid ah magaalada caasimada ah ee Bamako. Warbaahinta maxalliga ah ee tan dibadda ayaa soo warinaysa in rasaastu ay ka dhicisay dhowr goobood. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka Maaliya ayaana lagu sheegay in ay jiraan weerar la soo qaaday balse ay ka hortageen. Inkastoo aysan faahfaahin rasmi ah ka bixin sida ay wax u dhaceen, haddana muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyay mareegaha internetka waxa ay muujinayeen rasaas dhacaysa iyo sidoo kale uura cirka isku shareertay. Warbaahinada qaar waxa ay sheegayaan in la weeraray saldhigyo military oo ku yaala magaalada caasimada ah, ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, balse tani waxa ay imaaneysaa iyadoo taliska militariga ee xoogga kula wareegay talada dalkaasi uu wajahayo cadaadisi gudaha ah, sidoo kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ku xiran urweynaha Al-Qaacida faraciisa dhulka Maqrib Islaami ayaa iyagana muddooyinkii dambe waxa ay fulinayeen weerar laayaan ah oo cadawga lagu dhiig bixiyay. Weeraradaas ayaa si isku mid ah waxay uga dhacayeen bartamaha iyo waqooyiga, qaarkood ayaana beegsaday magaalooyin waaweyn. Tirakoob ay soo saartay muassasada Azallaqa ee ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaana lagu soo bandhigay howlgallada ay jamaacadu fulisay bishii la soo dhaafay ee safar. Sida lagu xusay tirakoobkan, waxaa dhacay 15 weerar oo kamaayn ah, 16 weerar toos ah, iyo sidoo kale 8 duqeymo ah. Qasaaraha ka dhashay ayaana ah dilka 507 cadaw ah. Sidoo kale bishii safar, Allaah fadligii waxay ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku guuleysteen in ay burburiyaan 156 ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadawga. Waxay sidoo kale soo qaniimeysteen 425 isugu jira hub leh noocyo kala duwan. Sida lagu xusay tirakoobka, tirada guud ee lagu dilay howlgalladii bishii safar ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa gaaraya 507 askari. Marka laga soo tago mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin, sidoo kale dalka Mali waxaa ka howlgala kooxo hubaysan oo mucaarad ku ah nidaamka fadhigiisu yahay Bamako, kuwaas oo ka qayb galay weerarkii lagu dhiig bixiyay maleeshaadka xukuumadda ridada Mali iyo kuwii murtazaqada Fagnar ee bishii Muharram ee sanadkan 1446 ka dhacay xuduud beenaadka u dhaxaysa wadamada Aljazair iyo Mali, si gaar ah mandiqada Tanzawatayn.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى وهجاك عنت حمي إياها صداع كوي ميد كورينتا عرورتا أيا كدا شي حالو فين لغو سميه دول أدو بلاران أو كوي لا كيمها ودنك إندونوزيا. Haddaba musiiba intee la'eg ayaa ka dhalan karta marka bini'aadamka uu xaalufiyo dhirta deegaanka? Warbixintan soo socota waxa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Bulshada loo yaqaan Marend waxay ku nool yihiin koonfurta gobolka Papua ee dhaca qaybta bari ee dalka Indonesia. Gobolkan oo ay degaan qowmiyado aqaliyad ku ah dalkaasi waxay aqoonyaha loo yaqaan Marend kula noolaayeen xaalado u muuqday kuwa deganaan ah, hase ahaatee sanadihii u dambeeyay waxaa deegaanadu ay martigelinayeen cudurro ka dhashay cunto xumada ka jirta deegaanadaasi. Diifta ka muuqata carruurta iyo in ay rajoobeen ayaa ah saameynta ugu badan ee laga dheehan karo caqabadaha ay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ku wajahayaan dhirta dhul balaarno ka mid ah mandaqada ee deegaan oo la nabaad guuriyay. Cala Luis waa gabar 2 sano jir ah oo la nool cudurro dhanka cunto xumada, waxaana la xanuunsanaysaa xumad ama qandho. Hase ahaatee waxaa abeed isaga daba noqdaa xarunta caafimaadka si uu daaweyn iyo dareel ugu soo helo gabadhiisa. Laakiin hooyada gabadhan oo lagu magacaabo Natali waxay ku dadaalaysaa sidii xarunta caafimaadka lagu qaabili lahaa gabadheeda. Sida muujinayaan daraasaadku, heebsooca iyo takooridda waxay inta badan ka dhacaan xarumaha caafimaadka marka ay shakhsiyaad ka soo jeeda qowmiyadda Marend ay dalbadaan in loo sameeyo adeegyo caafimaad sabab ku aadan cunto xumada haysata. Markii ugu horreysay waxaa xaaladda cunto xumada ay ka soo muuqatay deegaanka Zanigi ee ay degaan qowmiyaddan sanadii 2013-kii, dhowr sanoon kadib markii xukuumadda Indonesia amar ku bixisay in masaxo dhul ballaaran oo ka mid ah mandaqada Babua ee koonfurta dalkaasi loo rogo meel laga soo saaro raashin iyo tamar. Ilaa 4 ruux ayaa gaajo darteed xilligaas ugu dhintay deegaanka laga soo bilaabo muddadaasna, waxaa xaaladda cunto xumada mandaqada ay noqotay mid soo shacabaxday oo sii xumaanaysa. Nuriniya waa dhakhtarad isku xilqaantay daryeelka caruurta iyo ka warqabkooda, waxaana deegaankani ku nooshahay in muddo ah oo ay si weyn ula dhaqanto dadka mandaqada ee Marend loo yaqaan. Marka laga hadlayo caruurta yaryar ee la ildarno cunto xumada, waxay si sahlan cudurrada faafsan sida calool xanuunka iyo malaariyada ugu sababi karaan dhimasho. Cawaamisha ugu wacan, waxay Nuriniya ku sheegtay in nidaamkii cunto ay lahaayeen loo bedelay mid cuntooyinka la soo warshadeeyo oo ay qoysaskani ahaayeen kuwa aan kolkii hore u lahaan jirin wax aqoon ah. Waxaa dhaqan ahaan bulshada Marend ee bariga Indonesia ay cuni jireen tixriga ku jira geedka loo yaqaan sago oo caan ka ah keymaha gobolka Babua ee dalkaasi Indonesia. Waxay tani ahayd cuntadooda asalka tan iyo jiritaankooda ama ay muddo dheer bacaan ku ahaayeen cunisteeda. Bonifacios Gebisi wuxuu gabar u dhalay uu keymaha ku barayaa sida ay tahay inay ugu noolaan karto dhulalkaasi hawdka ah iyadoo aan meel kale waxba uga baahan. Sago waa tixri ay caan ku yihiin qowmiyaddan oo ay dubtaan, islamarkaana laga helo bu'da geedka loo yaqaan sago oo ah mid aad u shaabaha qumbaha, waxaana uu si aada ugu baahsan yahay deegaanada keymaha ah ee ku yaal koonfurta gobolka Babua ee bariga Indonesia. Wuxuu isbuuc waliba Bonifacios 2 gabdhood u kaxeeyaa dhanka keynta si ay u soo helaan xaddi aad u badan oo bahalada tixriga ah, maadaama helistiisa ay in laga keeno hawdka ay ka sahlan tahay inay soo helaan bariiska, waxaana qoys waliba oo ka mid a deegaankan uu leeyahay qayb ka mid a geedaha sagu oo ay ka soo gurtaan cuntadooda. Geedka sagu marka uu yahay mid kobiciiso dhammaystiran yahay, wuxuu bixiyaa xaddi gaaraya 300 kilogaraam oo ah cuntada ay qoyskani ka baadi goobaan halkan, kuwaas oo goor dambe dib u habeen lagu sii sameeyo. 19-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa hoosu dhac weyn uu ku yimid geedka sagu, waxaana waqti xaadirkan loo adeegsadaa keliya munaasabado dhaqameedkaasi ka duwan inay u isticmaalaan qaabka cuntada aasaasiga. Dadka da'da sida Bonifacios waxay ka walaacsan yihiin in aysan awood u yeelan karin in ay suurta ku sameeyaan isbedelada lagu sameynayo keymaha ay ka helaan cuntooyinka ay u arkaan inay dhaqan ahaan u isticmaali jireen, si ka duwan badeecooyinka kale ee ku jira suuqyada ee aan la midka ahayn tirxiga sago. Inta badan waxaa ragga halkan ay isku hoolaan ugaarsiga, halka dumarkuna yihiin kuwa loo diyaariyo soo helista quudka sagu. Hase ahaatee arrinku sidan ma sii ahaan doono haddii ay geeduhu ku sii socoto xaalufinta. Mandaqada Babui ee bariga Indonesia waa mid ka mid a goobaha ugu ballaaran keymaha ay inta badan ka da'aan roobabka ee caalamka, laakiin sanadii 2009-kii shirkadda tamarta Indonesia waxay ogolaasho ka heshay dowladda dalkaasi si ay u jarto 5,000 hektar oo ah keymaha dhulka ay degaan qolyaha loo yaqaan Marend. Geedaha laga soo guro halkan waxaa lagu gubaa goob bacyiman oo loo sameeyey in lagu diyaariyo si markaas kadib looga dhaliyo tamar joogto ah iyo koronto xooggan. Buudi Basuki oo ah mas-uul ka tirsan shirkadda tamarta ee Midco wuxuu sheegay inay shirkaddu heshay lacago $1,000,000 ah si loo yareeyo qiiqa kaarboonka, iyadoo qabaailka Marend ee aqaliyadda ahay arrintani ku keenayso dhibaatooyin kala duwan sida cudurrada ay wajahayaan caruurtooda, isla markaana ku adkaanayso la qabsiga cuntooyinka warshadaysan oo bedeel ahaan ay ka soo horjeedaan. Haddana shakhsiyaad badan ee iyagu muujinaya walaacooda ku aadan xaaladda soo korortay. Muses waa mid ka mid ah odayaal dhaqameedka beesha Marend. Wuxuu beertii uu lahaa ka iibsaday shirkadda tamarta iyagoona ugu bedelay lacag iyo sidoo kale gaari hore oo uu ku xamaasho. Wuxuu dhanka kale u wareegsaday dhanka ugaarsiga xayawaanaadka, kuwaasoo iyagana uu sheegayo inay intooda badan isaga guureen keynta maadaama matoorada ka shaqeeya geeda gurista aysan xayawaanaadku u adkaysan karin inay maqlaan. Isku soo duuba waxaa mandaqadan dhacda bariga Indonesia ay dadkeedu wajahayaan asmo dhanka caafimaadka iyo xaalado nolol xumo oo ka dhalatay xaalufinta geedaha. Marka laga soo tago dalkan, waxaa inta badan nabaadguurka geedaha iska kaashada shirkado iyo shakhsiyaad, waxaana xusid mudan in dalalka ay dadkoodu deegaanada xaalufiyaan sida Soomaalida ay ka dhacaan musiibooyin la mid ah noocan. markaan saas leeyahay waxaan kala jeedaa in dhulkii dhirta oo dhuxul iyo dhibaatooyin kale oo xad-dhaafa loo adeegsado ay xoolihii ku daaqweynayaan eena dhacdo in roobabkii ay yaraadaan arrinkaasna uu dhaliyo in dhibaatooyin xooggan ay bulshadu la kulanto ugu dambeyn waxaa inoo qalantaa misena nala gudboon inaan ilaalino deegaanka si dhankeena aan u helno barwaaqo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت
وهجاج ودهن انتاس ينقصوا قبقبيني برامشك عالم اليوم كل تدن بأي نوبلنا سداس نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها